Bu yerda bir necha jurnalist kattagina guruh kelgan va kattagina guruh ayniqsa O'zbekistonga qiziqadigan yetakchi spetsialistlar, yetakchi mutaxassislar yig'ilishgan va muhokama qilinayotgan masala mana shu yerda aynan Shvetsariyada bu narsa muhokama qilinayotgani tasodif emas. Hamma narsa Shvetsariya, hamma yo'llar, pullar Shvetsariyaga keladigan joyga o'xshayapti. Va muhokamani diqqat markazida aynan shu prezident oilalarining demak aktivlari, ularni qanday qilib tergov qilish kerak va qanday qilib bu aktivlarni muzlatish va musodara qilish yo'llarini muhokama bo'lyapti. Shu yo'llar muhokama bo'lyapti. Bu anjuman aytishimiz kerak, yopiq bir tarzda o'tyapti. Ya'ni jurnalistlar qatnashayotgan esa-da hech qanday yozuv uskunalarini ishlatish hozircha mumkin emas. Ancha jiddiy va nozik masalalar muhokama etilyapti. Misol sizga Farruh, misol asosiy yoqqan narsa nima bo'ldi hozir?
Endi o'sha bu anjumanda o'sha sobiq sovet mamlakatlarida korrupsiya va korrupsiyaning inson huquqlari buzilishiga ta'siri mavzusi bo'lgani bilan asosan diqqat kun tartibini ko'rsangiz, ko'pchilik o'sha panel muhokamalar O'zbekistonga bag'ishlangani juda qiziq va Alisher ana shu so'nggi muhokama mana bu Gulnora Karimovaga doir muzlatib qo'yilgan pullar taqdiri haqida gap ketganda mana biz savol berdik. Shuncha gap gapirilyapti. Bu yerdagi aytilgan qilingan xulosalar BMTning kelasi yil bo'ladigan bir inson huquqlari kengashiga taqdim etiladi xulosalar va qanaqadir rekomendatsiyalar beriladi degan gaplar bo'ldi. Biz konkret savol berdik. Qanaqa rekomendatsiya berasiz? Mana shu bu Gulnora Karimova taqib Yevropa mamlakatlari taqib qilinayotganini bilamiz. O'zbekistonda ham mana ancha-muncha muammolarga duch kelyapti. Qanaqa konkret choralar taklif qilasizlar ularga deb so'raganimizda O'zbekistonda hozir bu o'sha mutaxassislar yig'ilgan mutaxassislar ham O'zbekistonda Gulnora duch kelayotgan muammolar shunchaki yuzaki ekani, ko'z bo'yamachilik uchun qilinayotgani haqidagi bir fikrni aytishyapti va bu harakatlar, ya'ni O'zbekiston hukumat tomonidan qilinayotgan harakatlar g'arb mamlakatlarida, Yevropa mamlakatlarida muzlatilgan pullarni qaytarib olish harakatlarining bir qismi o'laroq talqin qilinayotganini ko'rdik va bu yerda ishtirok etayotgan o'sha yetakchi korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha yetakchi mutaxassislardan biri Scott Hortonning fikricha bu O'zbekiston hukumati bu pullarni bu yolg'on o'sha uydirma yo'llar bilan qaytarib olishi juda qiyin bo'ladi va yuzlab million balki milliardlab muzlatib qo'yilgan pullarni keyingi taqdiri O'zbekiston ya'ni O'zbekiston rejimi foydasiga hal bo'lishi juda amri mahol degan
lekin
fikrlar
ham bu yerda qancha miqdordagi pul haqida gap ketyapti endi umuman O'zbekiston pullari.
Bu yerda albatta aytishmayapti, lekin biz bilamiz o'sha biz o'sha o'tkazgan surishtiruvlarda o'sha kamida 900 milliondan 1 milliard dollargacha bo'lgan pul haqida gap ketyapti.
Endi boshqa bir qiziq narsa yoqdi bu yerda. Mana shu Gulnoraga bo'layotgan Shvetsariya, Shvetsiya va O'zbekistonning o'zida uqamoqda deb aytilyapti. Mana shu harakatlar bu korrupsiyaga qarshi kurashmi yoki korrupsiyaga qarshi kurash emasmi degan bahsam bo'ldi kichkinagina va shu o'rinda Oliver Longsham bu yerdagi bir yetakchi mana shu pullarni yuvish masalalari bo'yicha yetakchi ekspertlardan biri aytyaptiki, yo'q, men buni korrupsiyaga qarshi kurash deb ayta olmayman O'zbekistonda. Nimaga desangiz, chunki agar buni korrupsiyaga qarshi kurash deb aytmoqchi bo'lsak, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston prokuraturasi Shvetsariya prokuraturasi bilan hamkorlik qilish kerak va biz bu hamkorlikni ko'rmayapmiz. Alohida Shvetsariya prokuraturasi o'zi alohida va deylik, O'zbekiston prokuraturasi o'zini maqsadlari bilan o'zini ya'ni o'zini hayotini o'zi yashayapti.
O'zining mamlakat uni o'sha ya'ni go'yoki korrupsiyaga qarshi olib borayotgan kurashi mamlakat sarhadlaridan tashqariga chiqmaydi va bu aynan shu yo'l bilan ular korrupsiyaga qarshi kurash emas, balkim aksincha korrupsiyaga hissa qo'shish, korrupsiyaning urchishiga hissa qo'shmoqda degan fikrlarni bildirishyapti.
Endi yana bitta narsa, misol Gulnora Karimovadan tashqari prezidentning boshqa oila a'zolari bor. Ular bo'yicha ham deylik surishtiruvlar, jurnalistik tergovlar o'tkazish masalasi bo'yicha ham so'radik va o'sha Kolumbiya universitetidan professor Scott Hortonning fikricha bu juda ham mushkul masala. Ya'ni umuman bu kabi surishtiruvlar advokatlar, bu huquqshunoslar, deylik byurokratiya, shu yerdagi Shvetsariyadagi byurokratiya, bu yerdagi huquq tizimiga urilib, ya'ni hech qanday natija, deyarli natija bermaydigan bir jarayon. Juda qiyin masala, lekin shunga qaramasdan mana shunday anjumanlar yig'ilib, shunaqa anjumanlarda yig'ilib erishilgan yutuqlar, ya'ni shu paytgacha qilingan jurnalistik surishtiruvlar va ularning deylik ta'siri va kelajakda yana nimalarni o'rganishimiz kerak degan masalalar nuqtai nazardan juda muhim. Va anjumanning birinchi qismi juda ham qiziq bo'ldi. Ukraina haqida gapirildi. Ukrainada o'sha Yevromaydondan so'nggi Yanukovich oilasiga nisbatan qilingan surishtiruvlar kulguli, lekin Yanukovichni atigi 75 million dollari muzlatilgan ekan shu yerda, Shvetsariyada, va shuni ham hali ola olmay yurishibdi. Endi biz hozir Farruh aytmoqchi 800 million 1 milliard haqida gapiryapmiz. Ammo Ukrainada shu tomon ancha ishlar qilingan ekan, juda ham Yanukovichni qilayotgan siyosati ahmoqonayu, lekin uni pulni yashirish bo'yicha xatti harakatlar unchalik ahmoqona emas deb aytdi. Juda ayyorlik bilan asosan Yanukovich naqd pulda pulni ko'chirishni afzal ko'rar ekan. Ya'ni Rossiya chegarasi orqali naqd pulda, keyin boshqa masalalar ham bor. Misol aynan shu Ukraina prizmasidan O'zbekiston deylik boshqaruvdagi o'zbek elitasi o'zini qanday tutar ekan degan bir muhim savol tashlasak bo'ladi shu.
Endi bu Berindagi anjuman mana Shvetsariya rasmiylarini O'zbekiston bilan muzokaralar ortida birinchi muzokaralar ortidan o'tkazilyapti. Mana shu Shvetsariya rahbarini O'zbekistondagi muzokaralarga bir ochiqlik kiritdimi, oydinlik kiritildimi shu anjumanda? Nimalar kelishgan, nimalar muzokaralar, nimalar haqida muzokaralar borgan?
Bu anjumanda Shvetsariya rasmiysining O'zbekistonga safari, O'zbekistonda qilayotgan o'sha muloqotlari haqida hech qanday nima qilingan yo'q. Kun tartibida bu masala umuman yo'q, lekin menga Alisher, menga yoqqan yana bir narsa shu bo'ldiki, bu yerda shu to'plangan va endi biz birinchi marta ko'rib turgan mutaxassislar, tahlilchilar O'zbekiston haqida ularda ixtiyorida bo'lgan ma'lumotlar, ya'ni ular shuncha narsani bilar degan bir nima menga juda yaxshi qanaqadir taassurot
qoldirdi. Juda ham chuqur strukturalashgan tahliliy chuqur bilim bor. Ya'ni shu anjuman davomida kamida 3 ta yangi hisobot tilga olinyapti. Mana korrupsiya bo'yicha Soros ochiq jamiyat o'tkazgan ya'ni chiqargan so'nggi hisoboti e'lon qilindi. U yerda hamma deylik oila a'zolari nima uchun O'zbekistonda korrupsiya, uni umuman tizimiy xarakterda ekanligi va hattoki ko'p ekspertlar, Farruh aka siz so'rayotgan savolga javob topisholmadi. Xo'sh, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish uchun nima qilish kerak degan savolda hamma jim bo'lib qoladi. Ya'ni bu borada juda ham boshni silkitishdan o'zga chora yo'qdek ko'rinyapti. Ya'ni xo'sh, nima qilish kerak degan savolga kelganda
bir ikkitasi shunday javob berdiki, mana bu o'sha O'zbekistonda ishlayotgan xorijiy shirkatlar, o'sha Telia Sonera yoki O'zbekistondan haydalgan Oxus Gold va boshqa nimalar o'sha korrupsiyaga hissa qo'shmaslik uchun qandaydir etika qoidalariga rioya qilish kerak. Ularni o'sha agar korrupsiyaga qo'l uradigan bo'lsa, javobgarlikka tortish mexanizmlarni ishlab chiqish kerak deb gaplarni aytishdi, lekin bunday mexanizmlarni amalda qo'llash hali
bu har qalay endi hazil tariqasida aytaman, lekin bejizdan bizga avval Yevromaydon deyilmadida, ya'ni Yevromaydondan keyingina, ya'ni Ukrainada Yevromaydon degan hodisa sodir bo'lgandan keyingina real korrupsiyaga qarshi kurash uchun yo'l ochildi. Ya'ni haqiqatdan ham har bitta tizimiy korrupsiyaga qarshi kurashga yo'l ochildi. Ular perspektivani ko'ra oladi. Balki anjuman tashkilotchilari mana shu narsani uqtirmoqchidir. Balki shuni aytmoqchidir. Ya'ni bizga nima uchun bo'lmasam Yevromaydon,
Yevromaydon bir qandaydir o'rnak bo'lish kerak degan bir mujda bormi? Shunga o'xshagan bir har qalay man shu narsani his qilyapman.
Rahmat. Farruh, demak, Alisher, sizlarni suhbatingizni bo'lishga majburman, chunki yarim soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti. Eslataman, Shvetsariyaning Bern shahrida yig'ilib bir qancha jurnalistlar va huquq faollari postsovet mamlakatlarida korrupsiyaga qarshi kurash yo'llarini muhokama etishdi va u yerdan hamkasblarim Alisher va Farruh Yusufiylar men bilan birga bo'lishdi.